ekibiina ekya National Private Educational Institutions Association nga kino kye kitaba abakulira amasomero g'obwannannyini kigamba nti mu kiseera kino abazadde mulabirira abawummuze bulungi nnyo baleme ate okutulugunyizibwa ekiyinza okubaviirako okukaluubirizibwa mu bulamu bwabwe mu kiseera kino kw'ossa n'ebiseera eby'omu maaso. Ssentebe w'ekibiina kino Hassan Kirabira agamba nti abo be mulaba ebiseera byammwe ebijja mu maaso n'abasaba nti muleme ate okwetemerako ettaka kikubanga n'ezikooko limagaali magi.
Embeera nnyingi obutabanguko mu maka, abaana ababadde mu bisulo badda mu maka, ate n'osanga nga osangayo abantu abalala, maama abalala. Tulabye nga ebizibu bingi ebigwawo, oluusi abaana abamu ne bakozesebwa, oluusi abamu ne batuukibwako obuliisa maanyi olw'obulagajjavu obw'abazadde abamu, oluusi abamu ne bakozesebwa emirimu egitajja mu myaka gyabwe. Baagala abaana babeere nga bakola emirimu egyo egibagattako omuwendo ku bulamu bwabwe era emirimu egyo egibagwanidde okwenyigiramu.
Ono agambye abazadde mwenna nti omwana oyo oba abaana abo be mulaba musobolera ddala bulungi nnyo okubagattako omutindo mu kiseera kino.
Oyinza okufuna ewayigiriza ebyemikono w'osobola okumuteeka, abayigiriza kompyuta, abayigiriza enviiri n'okuumira awo okusinga lwakeera nga tayaayira butayaaya ewaka tewali bukuumi, ate naawe gy'ogenda okukola tajja kusobola kukolerayo. Gamba n'osanga nti ebi byonna katyabaga keereere.